jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U dve eksplozije na maratonu u Bostonu poginule tri osobe, više od 140 povređenih. Otkrićemo ko i zašto ovo uradio, poručio Obama.
Saznaćemo ko je ovo uradio i oni će biti privedeni pravdi.
File podnosi izveštaj o Srbiji. Dačić izjavio da je direktni dijalog sa Prištinom bolja opcija. U Ujedinjenim nacijama propuštena prilika da se utiče na pomirenje, rekao Bramerc u Sarajevu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Čućete očevice tragedije koja se dogodila tokom tradicionalnog maratona u Bostonu. David Abel, reporter Boston Globe-a.
Pratio sam mnoge događaje i ovo je verovatno nešto najgore što sam video.
Selektor ovogodišnjeg Sterijinog pozorja Igor Bojović kaže da je predstava Selme Spahić, koja je iz protesta što festival otvara Emir Kusturica, saopštila da se povlači, još uvek na programu.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla. Predstava još nije otkazana. Da li će biti, ja to ne znam.
Znači, vi računate na tu predstavu?
Ja još uvek računam i tekako na tu predstavu.
Sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila je ovih dana video spot za pesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija koji su ubijeni 93. dok su pokušavali da napuste opkoljeni grad. Davor Sučić, frontman Zabranjenog pušenja.
Jedna simbolična priča koja je, kako bih rekao, aktuelna i danas, evo, posle toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Ovo su samo neke od naših tema, zato ostanite sa nama. U programu za Srbiju slede vesti, pred mikrofonom je Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na čuvenom maratonu u Bostonu poginule su tri osobe, dok je više od 140 povređenih u dve eksplozije za koje do sada niko nije preuzeo odgovornost. Američki mediji su javili da je među nastradalima jedan osmogodišnji dečak i da je veliki broj ljudi u bolnicama gde im se pruža pomoć nakon povreda nastalih u eksplozijama, a da se 17 osoba nalazi u kritičnom stanju. Svi Amerikanci su uz građane Bostona, otkrićemo ko je i zašto ovo uradio, rekao je predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama u obraćanju javnosti nakon eksplozije na maratonu. Još uvek smo u fazi istrage, ali ja želim da ponovim. Saznaćemo ko je ovo uradio i oni će biti privedeni pravdi. Evropski komesar za proširenje Stefan File podneće danas u Strasburu izveštaj o napretku Srbije u evropskim integracijama, dok će Evropski parlament u sredu raspravljati o predlogu rezolucije o Srbiji, koji je sastavio izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Kacinov predlog rezolucije, u kome se Evropski savet poziva da Srbiji da datum početka pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji čim se za to steknu uslovi, već je usvojen u spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta i očekuje se da bude izglasan bez značajnih izmena. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila u Podgorici da Brisel, bez obzira na trenutne izazove, vidi države Zapadnog Balkana kao deo Unije u budućnosti. Region se sada suočava sa izazovima, ali su obaveze iz evropske agende vredne napornog rada za dalji prosperitet i bezbednost čitavog regiona i veći kvalitet života građana, rekla Ashton. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio da smatra da bi direktni razgovori Beograda i Prištine bili bolja opcija, jer Srbi i Albanci možda zaista imaju zajedničke interese, ali da se nekim od međunarodnih posrednika to ne dopada. Ta ideja ne odgovara određenim stranim silama koje su skeptične prema mogućnosti da ne znaju šta bismo mi mogli da se dogovorimo jedni sa drugima. Rekao je Dačić za televiziju Russia Today. Kosovski premijer Hašim Tači izjavio ranije da neće biti dijaloga bez posrednika. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc ocenio u Sarajevu da nedavna rasprava u Ujedinjenim nacijama o radu tog suda predstavlja propuštenu priliku da se učini pozitivni uticaj na pomirenje. Pred Višim sudom u Beogradu danas će početi suđenje 12-orici optuženih za paljanje ambasade u Beogradu 2008. posle mitinga Kosovo je Srbija. Ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić najavio je da će jedna peć u Železari Smederevo biti upaljena za nedelju dana, da će se 5000 radnika vratiti na posao i da je ugovorena prodaja kompletne kompanije. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na marginama samita G8 u junu u Severnoj Irskoj razgovarati u vezi sa samitom G20, koji će u septembru biti održan u Rusiji, saopštila je Bela kuća. Obama će se sastati sa južnokorejskom predsjednicom Park Geun-hye 7. maja u Vašingtonu, saopštila je Bela kuća. Na sastanku će biti reči i o ekonomskim i bezbednosnim temama, a portparol Bele kuće Jay Carney rekao je da će na susretu u Vašingtonu biti reči o pretnjama Severne Koreje i nuklearnom razoružavanju Korejskog poluostrva. Venecuelanski nacionalni savjet za izbore zvanično je proglasio Nicolasa Madura pobednikom predsjedničkih izbora. Kako je saopšteno, Maduro je osvojio 50,57% glasova, a njegov protiv kandidat Enrique Capriles 49,1. Nešto ranije lider opozicije pozvao je na ponovno prebrojavanje glasova. Prema navodima venecuelanskih medija, na zapadu zemlje su izbili sukobi policije demonstranata, ali detalji za sada nisu poznati. Svrgnuti egipatski predsjednik Hosni Mubarak ostaće u zatvoru, iako je sud odlučio da ga pusti na slobodu, javila je državna novinska agencija. Naređenje za njegovo puštanje iz zatvora odnosilo se na optužbu za odgovornost za smrt skoro 900 demonstranata koji su protestovali protiv njegovog režima 2011. Ali pošto su objavljene nove optužbe za korupciju, Mubarak ostaje u pritvoru.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri osobe su poginula, više od 140 ih je povređeno u dve eksplozije kod cilja Bostonskog maratona, saopštili su jutros američki zvaničnici. Američki predsjednik Barack Obama obratio se javnosti povodom eksplozije i rekao da se još ne zna ko je ovo učinio i zašto i da će počinioci biti izvedeni pred lice pravde. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za eksplozije. Istragu o njima tokom prestižne sportske manifestacije preuzeo je Američki federalni istražni biro. Eksplozije su se dogodile jedna za drugom blizu cilja maratona. Očevici su ispričali lokalnim medijima.
Prolazila sam pored Boylston ulice kada su se začule dve snažne eksplozije. Mislila sam da je nešto u vezi sa praznikom. Kada smo došli do ugla gde je bio finiš maratona, ljudi su trčali na sve strane. Najmanje 10 ambulantnih kola je došlo. Zatvoreni su svi prilazi, pomerene su zaštitne ograde, bio je veliki haos.
David Ebel, reporter Boston Globe-a, stao je na ciljnoj liniji i snima učesnike trke kada se na 10 metara od njega dogodila eksplozija. Kaže da je video ljude koji su ležali na zemlji.
Pratio sam mnoge događaje i ovo je verovatno nešto najgore što sam video.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama obećao je da će odgovorni biti pronađeni. On eksplozije nije okarakterisao kao terorizam, rekavši da se istraga nastavlja. Zabranjeni su letovi iznad zone gde su se dogodile eksplozije, dok je bezbednost pojačana u Njujorku, Vašingtonu, Los Angelesu, San Francisku i drugim gradovima. U kratkoj izjavi novinarima u Beloj kući Obama je obećao da će počinioci biti otkriveni i naredio je da se savezni resursi stave na raspolaganje kako bi se pomoglo žrtvama i istrazi.
Boston je jak i otporan grad, kao i njegovi stanovnici. Uveren sam da će se brinuti jedni o drugima i krenuti dalje kao ponosan grad. I američki narod će biti sa njima na svakom koraku tog puta.
Specijalni agent FBI-a Richard Deslauris rekao je da se eksplozije tretiraju kao istraga o potencijalnom terorističkom napadu. Neki od 23.000 učesnika maratona došli su iz desetina zemalja da učestvuju u ovom maratonu dugom 42 kilometara, koji se smatra najstarijim na svetu. Održava se na praznik Dan patriota u državi Massachusetts. Događaj svake godine privuče više od 500.000 ljudi u centar Bostona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izveštaj
Napretku Srbije u evropskim integracijama evropskog komesara za proširenje Štefana Fila, koji on podnosi danas u Strasburu, kao izveštaj izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju Jelka Kacina, o kome parlament raspravlja sutra, su uvertira za 22. april, kada će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton detaljno informisati šefove diplomatija zemalja članica Evropske unije o dijalogu Beograda i Prištine, nakon čega će oni odlučiti da li je Srbija ispunila uslove za datum. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak javlja da je još uvek neizvesno šta će se naći u Filovom izveštaju.
Ukoliko postoji, izveštaj neće biti pozitivan. Međutim, ima šanse da Evropska komisija odluči da ostavi po strani izveštaj o Srbiji i Kosovu zbog mogućnosti da Catherine Ashton sutra poseti Beograd i Prištinu. Tako da ukoliko izveštaj postoji, očekivano je da bude negativan jer nije bilo napretka kome se Evropska komisija nadala kada je reč o dijalogu Beograda i Prištine. Međutim, ukoliko odluče da ga odlože, postoji šansa da će na kraju ipak biti pozitivan, tako da bi onda trebalo pažnju obratiti na 22. avgust, kada će se zvaničnici sastati sa Catherine Ashton da bi razmotrili detalje u vezi sa Srbijom i Kosovom.
Ima li u Briselu naznaka da će Catherine Ashton posetiti Beograd tokom svoje balkanske turneje?
Ta informacija još nije potvrđena, ali očigledno postoji ideja po kojoj bi u sredu posetila Beograd i Prištinu. Danas je u Makedoniji i Albaniji, ali mislim da se drži toga da sa Beogradom i Prištinom razmotri njihov dijalog.
Izvestio je dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Rikard Džozvijak. Nastavit ćemo da pratimo ovu temu i u našoj emisiji u 14 sati. Ni novosadski miting koji je održan u petak, niti kampanja prikupljanja potpisa za rušenje vojvođanskog rukovodstva i ostavku premijera Bojana Pajtića za sada nisu pokolebali predsjednika Skupštine Vojvodine Ištvana Pastora da raspiše izbore. Umjesto toga najavio je dogovor o sednici na kojoj će biti i predlog kontroversne deklaracije o pravima Vojvodine, pripremili Norbert Šinković i Miloš Teodorović.
Štandovi na kojima se od nedelje prikupljaju potpisi. Traži se da Bojan Pajtić, inače je potpredsjednik Demokratske stranke, podnese ostavku na čelu Izvršnog veća Vojvodine, što je uz vlast u Beogradu najviši nivo koje su demokrate uspjele da sačuvaju posle prošlogodišnjeg izbornog sunovrata, te da se raspišu vanredni izbori. Predsjednik Pokrajinske skupštine Ištvan Pastor takve akcije opisuje kao legitimne, ali obaveštava da uslovi za raspisivanje pokrajinskih izbora nisu ispunjeni.
Proteklim danima ideja autonomije Vojvodine postao poligon političkog obračuna i na taj način toj ukupnoj ideji, toj ustavnoj kategoriji nanet takav šamar kakav u zadnjih recimo dve decenije nije dobro.
Da nikome više nije svejedno, ne kriju ni Novosađani sa kojima smo razgovarali.
Nigde to ne vodi, nego plašim se samo da to ne bude početak nove eskalacije sukoba.
Mislim da je to problem koji postoji već dugo vremena i koji se zapravo koristi možda da bi se skrenula pažnja sa nekih važnijih pitanja u vezi sa Vojvodinom.
Šta mislite o ovoj nesuglasici u vezi sa pravima Vojvodine?
Puj!
Za dva dana će sesić pa će se pomiriti, oni će popiti, razumeš?
Optimizam našeg poslednjeg sagovornika nedeli portparolka Demokratske stranke Aleksandra Jerkov. Ona podlači da je vlada Vojvodine najpre odustala od rasprave u Skupštini prvobitno planirane za prošlu sedmicu, a potom se odlučila za izmenu teksta deklaracije upravo kako bi spustila tenzije. To strahuje ona, za naprednjake nije dovoljno.
Očekuje da što se tiče Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije neće vredeti čak ni ovaj korak koji je učinila vlada Vojvodine, a koji je napravljen upravo zbog toga da bi se strasti smirile.
Zaista pitanje je da li potpredsjednik naprednjaka i vojvođanin Igor Mirović veruje u spuštanje strasti ukoliko drugog dana skupljanja potpisa na peticiju kojom se traži Pajtićevo povlačenje njega naziva u izjavi za agenciju Beta diktatorom i ponavlja.
Rekli smo Pajtiću odlazi.
Dalje stavlja do znanja da naprednjaci o deklaraciji kao temi neće razgovarati.
Jer bi to značilo da priznajemo separatističku notu koju u njoj postoji.
Uz ikonografiju dobro poznatu na sličnim skupovima iz 90-ih, zahtjevi koje Mirović pominje objavljeni su na mitingu u Novom Sadu, na koji su također kao nekad učesnici dovođeni i organizovanim prevozom. Gradonačelnik Vučević će to ovako prokomentarisati.
Ništa nije koštalo građane Novog Sada taj protest, mnogo nas više košta svaki sekund gospodin Bojana Pajtića na vlasti u pokrajinskoj vladi.
No zahvaljujući slikama sa tog skupa teško je bilo izbjeći asocijacije na čuvenu jogurt revoluciju, obaranje vladajuće klike u Vojvodini 88. godine, što je bio jedan od ključnih događaja Miloševićevog populističkog uspona. Uz ovakve zvuke na novosadskom mitingu, predvođeni liderom Mladenom Obradovićem, okupili su se i pripadnici zabranjenog obraza koji je sama policija u vreme vlade Vojislava Koštunice označila kao klerofašističko. Naprednjaci se od ove grupe nisu ogradili, čime su samo ojačali strahove da upravo skreću na opasni put kojim su kao bivši radikali nekada tako sigurno koračali. I ne samo to, nego celokupan način na koji su reagovali na spornu deklaraciju. Potpuno je u drugi plan potisnuo raspravu o tome da li je potez vlade Vojvodine bio samo provokacija vlasti od strane demokrata u rovitim političkim okolnostima u Srbiji. To se činilo osnovanim i pošto DS-ovi koalicioni partneri tvrde da nisu znali za deklaraciju, što pak Aleksandra Jerkov demantuje.
Tu deklaraciju Skupštini Vojvodine nije predložila poslanička grupa Demokratske stranke, nego je to učinila vlada Vojvodine, na kojoj su za deklaraciju glasali predstavnici svih stranaka u koaliciji.
No na prednjačke optužbe za separatizam, prihvatanje pomoći ekstremista i slični potez iz starog radikalskog repertoara pružaju ključni argument pokrajinskoj vlasti da ne pristane na povlačenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Norbert Šinković i Miloš Teodorović.
U međuvremenu je Studentska unija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu zatražila pokretanje disciplinskog postupka protiv predsjednika Studentskog parlamenta Univerziteta u Novom Sadu Borisa Novakovića. Unija tvrdi da je Novaković time što je kao predsjednik učestvovao u organizaciji govorio na protestu protiv vlade Vojvodine prekršio najviše pravne akte univerziteta, javlja Norbert Šinković.
Predsjednik studentskog parlamenta Boris Novaković je pre, ali i za vreme protesta protiv vlade Vojvodine nekoliko puta naglasio da iza zahteva da se pokrajinska vlada smeni stoje i studenti iz Novog Sada. Kako predsjednica Studentske unije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Sanja Kljajić tvrdi, Novaković osim toga što je nelegitimno na čelu studentskog parlamenta, svojim izjavama i učešćem kao govornik na protestu grubo prekršio najviša akta univerziteta.
On apsolutno nema legitimitet, također nema ni pravo da istupa ispred studenata univerziteta u Novom Sadu, niti ima pravo da jedan politički skup organizuje sa mesta studentskog predstavnika. Boris Novaković se obratio kao govornik na protesti, pritom održao politički govor i rekao kako su studenti izašli na ulicu da bi pokazali svoju snagu, ali zapravo studenti nisu izašli na ulicu jer je bilo tek stotinak studenata koji su ih podržali u ovom protestu.
Ona je dodala da Novaković kao nosilac predsjedničke funkcije podržao i peticiju opozicionih partija u Vojvodini za ostavku premijera vlade Vojvodine Bojana Pajtića, što je jasno političko delovanje koje također nije podržano većinom glasova u parlamentu. Studentska unija Filozofskog fakulteta pozvala je rektora univerziteta u Novom Sadu da reaguje i iznese ovo pitanje pred Senat, kao i dekana Ekonomskog fakulteta na kom Novaković studira, da pokrene disciplinski postupak i tako spreči direktno mešanje politike u rad visokoobrazovnih institucija. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iako se sarajevska rediteljka Selma Spahić povlači sa Sterijinog pozorja zbog toga što festival otvara Emir Kusturica, čime se, kako je ona navela, daje legitimitet nacionalističkoj retorici, selektor pozorja Igor Bojović kaže da je predstava Grebanje ili Kako je umrla naša baka i dalje na programu Novosadskog festivala. Uoči ovogodišnje pozorišne smotre koja je nekada imala ne samo jugoslovenski, već i evropski renome i jedna selektorska odluka iz izazvala je negodovanje stručne javnosti, a to je predstava Konstantin. Da li Sterijino pozorje, poput nekih drugih ustanova kulture, pravi programski zaokret usklađen sa novim sistemom vrednosti novih nosilaca vlasti u Srbiji, istraživala je Branka Mihajlović.
Direktor pozorja se nije na naše pozive odazvao, pa smo ostali bez objašnjenja zašto je odlučio da filmski stvaralac Emir Kusturica otvori pozorje, a selektor Igor Bojović kaže da on nije adresa za objašnjenje te odluke. Ipak, na našu konstataciju da bosanske predstave Grebanje ili Kako je umrla moja baka, autorke Selme Spahić, neće biti, on je sa čuđenjem upitao.
Otkud znate da neće biti?
Pa, autorka je povukla predstavu, razumela sam.
Ona nije povukla predstavu, ona je samo svoje lično učešće povukla iz Gilala, to se jasno iz pisma vidi. Predstava još nije otkazana. Ja još uvek računam i tekako na tu predstavu.
Kao što uprava pozorja ima pravo da pozove koga hoće da otvori festival, tako i Selma Spahić ima pravo da reaguje na to, kaže Ksenija Radulović, bivša umetnička direktorka i selektorka pozorja. Jedna odluka dovela je do druge.
Odabir Kusturice između ostalog jeste i politički gest. S obzirom na to da je Emir Kusturica neko ko vrlo javno, jasno, glasno, zvanično već dugi niz godina izražava jednu vrlo određenu vrstu političkog stava. I kada vi donesete tu odluku da baš taj čovjek otvara Sterijino pozorje, onda je nekako prirodno da možete očekivati da se nađe neko poput Selme ili neko drugi treći ko će reagovati tako.
Poznati pozorišni reditelj starije generacije Dejan Mijač, selektor pozorja iz njegovih zlatnih predratnih vremena, vezu sa ovogodišnjim događanjima vidi uticaju sfere politike.
Samo povlačenje predstave iz Sarajeva nije mi milo, jer pokazuje da pozorje je postalo nešto gde se neki ljudi iz naše branše osjećaju neprijatno zbog toga što je to inspirisano politikom, a ne pozorište.
Upliv politike stručna javnost vidi i u odluci da se u program uvrsti predstava Konstantin Niškog i Beogradskog narodnog pozorišta, koja je dobila unisonu lošu kritiku kao skupa prigodna predstava izvedena za početak proslave Milanskog edikta uz obilato finansiranje od strane države. Kako tu odluku objašnjava selektor Igor Bojović?
To je jedan od kulturnih događaja u ovoj sezoni koji je izuzetno uzburkao javnost, izazvao veliki broj polemika, a ja smatram da je upravo Sterijino pozorje pravo mesto gde će staviti tačka na sve te polemike.
Konstantina nisam gledao, a nemam neku naročitu potrebu ni da ga gledam.
Kaže Dejan Mijač i otkriva ko je javno preporučio ovu predstavu.
Savjetnik predsjednika Republike za pitanje kulture je rekao da je ovo predstava koja je etalon estetski i idejni kako treba da izgleda nacionalno pozorište uopšte i u kom pravcu treba da se kreće.
Ksenija Radulović ne krije čuđenje ovom odlukom selektora.
Ja pozorje pratim 20 godina. Ja lično se ne sjećam da je neka predstava nakon premijere dobila pa praktično unisono negativne kritike. Dakle, ni jedan tekst nismo pročitali koji na umetničkom planu afirmiše ovu predstavu.
To je deo atmosfere i spornih odluka u vezi sa ovogodišnjim Sterijinim pozorjem, festivalom koji je nekada bio vrlo važna adresa za sve pozorišne ljude i pozorišne zaljubljenike. Dejan Mijač nas vraća u 56. godinu prošlog veka.
Sterijino pozorje nosilo je zvanični naziv Jugoslovenske pozorišne igre. Ja se sjećam da su to došli ljudi iz svih ondašnjih republika i svih sredina i to je bio jedan impozantan sastav koji je odlučio da se napravi takav festival. Taj festival je imao jedan svoj renome. Bilo je u pažnji ozbiljne svjetske štampe od britanske, francuske, nemačke, ma cela Evropa. Svi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Sarajevska grupa Zabranjeno pušenje predstavila je ovih dana video spot za pesmu Boško i Admira, koja govori o tragičnoj ljubavi dvoje mladih Sarajlija. Admira Ismić i Boško Brkić ubijeni su 93. na Vrbanja mostu dok su pokušavali da napuste opkoljeni grad. Priča je mnogo puta ispričana, ali kako kažu stihovi pesme, nešto je prekrilo vreme, nešto ljudi zaboraviše, prenosi naša Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Davno je to bilo, u zemlji koje nema više. Nešto je prekrilo vrijeme, nešto ljudi zaboraviše. Sjećam se sudbina mnogih, u gradu ispod Trebevića. Ali Boško i Admira, to je već bila filmska priča.
Život, ljubav i smrt Admire i Boška nemaju nikakvo obilježje u Sarajevu, njihovom rodnom gradu. U blizini mjesta gdje su ubijeni uz rijeku Miljacku počinje Wilsonovo šetalište omiljeno sa stajalište mladih. Ali nijedno drvo, nijedna klupa ne nosi ime ovog para. Zato je pjesma njima u čast, mala nada da će se u ovom gradu i u ovoj zemlji poštovati ljubavi koje se stavljaju ispred zastava, kako pjeva Davor Sučić, frontman grupe Zabranjeno pušenje.
Jedna simbolična priča koja je, kako bi rekao, aktuelna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Uloga Admire pripala je Ajli Hamzić, a Boška Junuzu Elkazu, scenarista i režiser je Žare Batinović iz Republike Hrvatske.
Tema je zadana, zna se u principu priča cila. Malo je gadno što je od te priče prošlo ipak dosta godina. Nije lako dočara Sarajevo iz 90. i neke.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, njih dvoje su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Jedan od očevidaca smrti dvoje mladih prije nekoliko godina je opisao kako je kod njih vidio nadu za život bez rata.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjeko rafal i legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji i Boškova majka mnogo puta su do sada govorili o svojoj djeci. Iz našeg arhivskog materijala izdvajamo riječi Admirinih roditelja Zije i Nedrete Ismić.
Stalno je govorilo, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem? Tu da pođe bila je njena odluka. Mislila je da je ljubav jača i od smrti.
Umiješao se rat u ljubav. To je taj problem.
Kažu da ljubav može pobjediti.
Jedna od najljepših, ali i najtragičnijih ljubavnih priča nije zaštićena od politizacije, od nagađanja koje i s koje strane ispalio smrtni rafal. Srce Boškove majke Rade Brkić je iskreno.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti ovoga jutra. U dve eksplozije na maratonu u Bostonu poginule tri osobe, više od 140 povređenih. Otkrićemo ko i zašto ovo uradio, poručio Obama. File podnosi izveštaj u Srbiji. Dačić izjavio da je direktni dijalog sa Prištinom bolja opcija. U Ujedinjenim nacijama propuštena prilika da se utiče na pomirenje, rekao Bramerc u Sarajevu. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 20 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić, Milan Nešić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.